Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите в ефира на Радио К2. Сега на линия е Светлин Танчев, съпредседател на парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център. Здравейте, господин Танчев.
Добър вечер.
Господин Танчев, важни събития, важни документи в България тези дни, които предизвикват сериозен интерес в обществото. Да започнем с правителствената програма за развитието на България 2014-2018, в която се прави опит да се отговори на въпросите каква ще бъде България през следващите 4 години, как ще живеем ние българските граждани през едните години, какво най-важно трябва да свършим. Но аз задавам следващия, не по-малко важен въпрос. Адекватна и реалистична ли е правителствената програма? Съобразена ли е с дневния ред на обществото и с потребностите на държавата? И най-простичкият въпрос, изпълнима ли е тя?
Ще започна от най-простичкия въпрос с възможно най-простичкия отговор.
Да.
Определено не мисля, че е изпълнима. И ако аз трябваше да правя такъв документ, би го направил на две страници с два приоритета,
да,
конкретно, ясно, със срокове, кога, как ще ги направя. И не мисля, че имаше нужда да адресираме абсолютно всички слабости и възможни неща. Малко е като предизборен документ, така
да
чувствам. И определено смятам, че трябваше да е по-конкретна, за да може наистина да намери консенсуса и в политическите среди, и в по-широкото така обществено битие и наистина да се случат тези неща. Това е европейската практика и смятам, че така все повече ние трябва да работим по този начин, да си поставяме малко на брой приоритети, но реалистични, изпълними и да ги изпълняваме, за да не ни посрещат така хората, че и вие сте като ние, много приказки, но празни обещания в крайна сметка.
Коя част ще посочите като най-неизпълнима и в коя част от програмата можем да разчитаме на някакъв успех? Защото 20-ти на части са, нали, точно толкова бяха?
Абсолютно.
И 191 приоритета. Въобще, това по-скоро прилича, както казвате вие, на предизборна програма, на указател за проблемите на България. Да, вярно са отразени проблемите на България.
Абсолютно.
Но не знам дали са изпълними, както вие казвате, тези обемни текстове, с които тази програма е изпълнена. Та коя е най-изпълнимата и най-неизпълнимата част от програмата според вас?
Вижте, аз мятам, че по принцип всичко е изпълнимо.
Така?
Просто по начина, подхода, който са задали като начин на изпълнение, не го виждам как всичко това може да се случи. Защото участниците, политиците, виждаме, че и в този раздробен парламент много трудно може да намерим консенсус за каквато и била мярка, така че не бих ги разделям на изпълними и неизпълними. Смятам, че ако са по принцип, смятам, че всички са изпълними.
Да. Още един документ тези дни фокусира вниманието ни. Това е доклада на Еврокомисията, мониторинговия доклад, в който се съдържат малко похвали, много препоръки и пак сериозна критика. Интересно е, че докладите почти не се променят като констатации и като препоръки. Властимащите се сменят, а докладите остават почти едни и същи. Защо така в България властта не може да се справи с основните препоръки на Еврокомисията? Какво се случва у нас?
Не само критиките остават същите. Вие сте абсолютно права, че властите се сменят, а критиките остават същите. Но и подхода за реакция на тези критики горе-долу един и същи. Примерът най-така очевадния ще ви го дам и с бързането за приемането на стратегията за съдебната реформа.
Да, да.
И точно това бяха и аргументите на Българския демократичен център, с който казваме за това и така гласувахме по този начин, наистина за да дадем ясна посока, че не сме против реформата. Не смятам, че има човек в България, който да отрича, че има нужда от съдебната реформа. И за мен корупцията и проблемите в съдебната реформа са най-големият бич, за това икономиката да ни е на това равнище. Но подхода, който и българските власти имаха, и европейците не са глупаци. същите неща, които ги казахме, че няма конкретика, че трябва да има по-голям консенсус за тази стратегия и там трябва да се извадят някои основни приоритети, че реално не толкова стани да са, нали, да не са едни съдии или да не са едни хора в Висшия съдебен съвет, да са други, не решава проблемите. Решава процеса, в който се прилага това правораздаване. Гражданско-процесуалния кодекс, наказателния кодекс. Това са проблемите и гнилите ябълки. Няма как прокуратурата, примерно, да пази определен свидетел или определен подсъдим. Това не е уредено в тези неща и каквито и стратегии, както и да се опитваме да замазваме очите на хората, реалността се вижда. Дори и да не е след една-две седмици или след месец. Затова смятахме, че трябваше, ако трябва, и в разговори с колеги от ГЕРБ и от Реформаторския блок казвам, имаме два основни приоритета и две основни проблемни зони. Това е правосъдието и това е здравеопазването. И трето, да добавя пенсионната система. Това са три неща, за които ако трябваше една година всички участници да се запознаят, да се дискутира, да се караме и накрая да се намери консенсус, да се намери общото върху няколко от тези неща да се приемат и да се видят с ясни знаци и стъпки, че наистина сме решени да вървим в тази посока. Вие може би сте следили моята кариера, работих и в Министерство на финансите известно време между 2004 и 2007 година и тогава с такъв мотив напуснах, че европейците ни пращаха, нали, забележки и ние правихме екшен планове как да отговаряме на тези забележки, да им замиваме така очите. Да. След това те продължават да ни пращат забележки, че не адресираме реалните проблеми. Ние правим екшен план върху екшен плана как да реагираме. Да. Разбирате ли, се опитваме да си играем на котка и мишка.
И ние само си въобразяваме, че ги лъжим.
Достатъчно българи работят и в тези европейски институции и много добре те също участват в писането на тези доклади и много добре познават и виждат процесите, които се случват в България. Не знам защо ние се самозаблуждаваме и се опитваме така едни фасади, нали, това, което направихме с стратегията за съдебната реформа. И видяхме, че уви, не ни похвалиха за това нещо в...
Отбелязано е в доклада в интерес на истината.
Отбелязано е, но и там с забележки, че не е конкретна, че няма срокове. Точно нещата, за които си говорим.
Да. Тази стратегия, каква ще бъде нейната съдба от тук нататък? Какво ще се случва?
Ами наистина очаквам и аз да видя от тук натам какво ще е, защото до тук беше един чиста проба пиар, ако така жаргонно мога да си изразя. Да. Сега очаквам да видя обличането на тази стратегия в конкретни мерки и в конкретни действия. За съжаление, все още ми се струва, че посоката и конкретиката, която ще видим, по-скоро ще е в смяна на определени хора на дадени кресла, а не толкова пак да се адресира върху процеса на правоприлагане и какво ни доведе до тук. Не искам да гадая, искрено се надявам, че и конкретиката ще е наистина в процеса на правоприлагане.
Днес Висшия съдебен съвет трябва да избере председател на ВКС. Точно. Много се шумя и около този избор. Министъра на правосъдието си позволи даже да подкрепи публично едната от двете кандидатури, а днес пък отсъства от заседанието, макар че по закон той председателства заседанието. Разбира се, не си седи вкъщи. Той е на заседание, на европейско заседание на министрите на вътрешните работи и на правосъдието, но всичко това можеше да бъде съгласувано предварително, така че да не отсъства от заседанието. Как ви изглежда тази процедура и цялата сага около избора на председател на ВКС?
Ами, какво да ви кажа, по принцип за това се дават стоте дни на правителство, защото дадени министри, нали, политици от този ранг не са професионални политици, не са израснали на тези кресла, така че има един момент в навлизане на работата. Това е оказано и по отношение на здравния министър, който също допусна някои така детски грешки, ако така мога да се изразя с определени изявления, защото в тези им позиции вече всички камери, прожектори и така нататък се дъкат и скъсо и те тъй като са от основните стожери на обществото по дефиниция, които така дават примера на това как ние трябва да бъдем в идеален свят, направиха някои грешки, но смятам, че не са достатъчно сериозни за кой знае какви упреци. Мисля, че и господин Москов и господин Иванов си взеха своите така поуки.
Да.
Виждаме, че се учат така в движение и бързо. Така че не бих искал да ги съдя. Що се отнася до сагата, която Висшия съдебен съвет се разиграва, за съжаление, наистина това е една практика, която предизвиква и служи България да получава доста негативни оценки. Смятам, че и те самите трябва да заработят на така едно по-голямо и професионално ниво, за да си пролечи наистина, че са една независима институция, не е продукт на дадени партийни интереси или партийни групировки.
Направи ми впечатление, тук няколко дни подред излизат съобщения за прогнози, прогнози за растежа. Разбира се, не само за България, за целия свят. Общата тенденция е, юнските прогнози на световните институции са рязко намалени. За България това звучи така. Годините няма да са добри за българската икономика. Те ще бъдат белязани с минимален ръст, липса на инвестиции и ограничено потребление. Това се казва в доклада на Европейската комисия за икономическо развитие на България. Мрачна е прогнозата и на Европейската банка за възстановяване и развитие. Предвижда 0,8% икономически растеж за страната при 2% юнски прогнози. Горе-долу в същия порядък е прогнозата на Международния валутен фонд. Standard & Poor's 0,5% ръст. Нашето си Министерство на финансите очаква 0,6%. Общо взето, прогнозите се движат между 0,6 и 0,8. Какво се случва в България? Какво се случва в света, господин Танчев? Защо прогнозите за растеж са толкова ниски?
Вижте, в този глобален свят няма как проблеми в определени големи икономики да не се отразяват и на останалите, макар и по-малки държави като България. Още повече, че самата Европа все още има много неизяснени проблеми. Все още не е така тотално излязла от кризата, в която се намира в последните няколко години. И това до голяма степен произлиза от по-голямата бюрокрация в Европа. Това е нещо, което го адресираха няколко дори правителство на Барозо, кабинет Барозо, ако така мога да се израза. И в момента вижда се посоката каква трябва да е, че трябва много по-бързо да ни заработват институциите, но предвид конюнктурата в Европейския съюз, самия му замисъл е много трудно да се постигат тези неща. От друга страна, самите геополитически проблеми, в които се намира света, визирам Америка, Русия, Европа, Русия, Китай и така нататък. Това са все държави, които наистина се конкурират за един икономически превес, не толкова военен. То вече, нали, самите състезания се водят на икономически нива, не толкова военни конфликти. Интереса на Америка да държи доколкото се може петрола нисък, за да и върви нейната икономика, също така да се потиска да е долара ефтин, за да могат да се търгуват американски стоки. Всичко това допринася до проблемите, които самата Европа има. Виждаме и на континента, на стария континент, за който визирам, хаотични сигнали идват от Гърция. Там имаше през само няколко дни приключиха изборите. Всички инвеститори очакват да видят какво и каква точно ще е посоката, която тази нова партия Сириза, то не е нова, но нова в управлението на държавата, ще произведат. И това не ни поставя в конкурентна преднина пред останалите, защото това само буди повече несигурност какво ще се случва. И затова инвеститорите търсят убежища и по-безрискови инвестиции. Самите бизнеси на базата на това нещо не правят експанзивни планове за своето бъдеще. Така консервативно подхождат в своите намерения и от това произлиза цялата стагнация в световен мащаб.
Да.
Което не виждам как и в следващите дори година-две ще излеземе от този цикъл.
Да, да. Вие самия споменахте събитието, което фокусира вниманието на света, това са изборите от 25 януари, предсрочните парламентарни избори в Гърция, на които внушителна победа спечели СИРИЗА, лявата радикална партия. Впрочем, тя не е единствена на европейския небосклон. И в ляво, и в дясно се появиха такива извънсистемни партии, които печелят доста сериозно доверие сред широките обществени слоеве на Европа. Това са партии, които са против статуквото, не само националното, а и европейското, с нови лица, нови идеи.
Не само в Европа, дори и зад океана, извинявам се, че ви прекъсвам, да. Но дори и в Америка чайната партия.
Точно така.
Така има един много сериозен статут и
да.
Това се наблюдава в световен мащаб, абсолютно сте прав.
Затова въпросът ми е, как в България да приемаме според вас? Какъв е вашия коментар за СИРИЗА? Управляващите могат ли да си кореспондират с нея? Българската левица трябва ли да поддържа връзки с СИРИЗА? Изобщо, какво е вашето отношение? Каква е вашата оценка? И един кратък въпрос. Вие поздравихте ли Ципрас и СИРИЗА от името на вашата коалиция?
Ами, тук не бих могъл да кажа от името на коалицията, защото не знам и колегите дали са го направили. Събитията се случиха докато не бяхме всички заедно, не сме обсъждали. Ние от България без цензура изпратихме нашите поздравления към колегите от Гърция. Що се отнася до това как трябва да приемаме такива структури, смятам, че това е една трайна тенденция, която не е от година-две, тя се наблюдава поне от 7-8 години. Нещо нормално е да се случват тези събития. Знаете и ние самите като партия следваме подобен пример и имаме така подобни успехи. Не бих могъл да кажа, че да се сравнявам с успеха, който СИРИЗА записаха, но виждаме, че и самите те след приключването на изборната кампания и така нататък дават много по-умерени, от гледна точка на инвеститорите, успокояващи сигнали. И смятам, че ако това е подхода и се продължи в тази посока, има перспектива и самата партия. Очакваме да видим конкретиката на техните планове да. В взаимодействието им с Европа. Аз лично очаквам, че доста от целите, които са си поставили, са абсолютно постижими и те ще ги постигнат без да се стига до по-сериозни отношения в взаимоотношенията с Европейския съюз, което наистина ще отхлаби примката, която гърците се вкараха в последните няколко десетилетия в тази спирала на кредитна спирала, която наистина стагнира икономиката. И в момента без подобни облекчения те не биха могли да се развият в никаква посока.
Да.
Така че аз лично определено смятам, че и останалите политически субекти трябва да поддържат връзка. Все пак това е една съседна държава на България и нямаме никакъв да. Интерес да нямаме топли отношения и да не правим бизнес с тази държава.
Да. И накрая задължително трябва да ви попитам какво се случва при вас. При вас имам предвид по две линии. В БДЦ, която коалиция предстои да бъде преформатирана и да съвпада с парламентарната група, и в ББЦ, която в момента е извън вашата парламентарна група, а самия вие сте член на ръководството на ББЦ или вече не сте въобще. Какво се случва във вашата политическа формация?
Ами вижте, ние като млада партия, знаете, вие самата, повечето колеги и хора, които са участвали в изграждането на тази партия, нямат дълъг политически опит.
Така?
Така че нормално е, когато идваме от много различни школи, като гледна точка на мислене, нали, за това как една държава трябва да се развива, да имаме определени различия във виждането как това може да стане.
Да.
Но смятам, че на базата на дискусии, на базата на това да се научим и да намерим начини да оставяме егото си вкъщи и наистина да залагаме върху приоритетите и аргументите, че все още и дори все по-добре намираме начин да комуникираме, макар и да сме имали определени сътресения.
Да.
Що се отнася до формацията, която аз представлявам в по-голямата коалиция за България без цензура, да, и ние отчитаме, че сме имали определени грешки. Самия председател на партията също си дава сметката за това. И така, посоката, която сме подели, е той да се съсредоточи все повече върху неговите ангажименти в Европейския парламент, да намери така подход да бъде най-полезен на България, и то все по-полезен. Що се отнася до управлението на партията в така, българската политика, все повече аз ще поемам тези така ангажименти и надявам се, че при тази ситуация ще започнем и различни разговори с останали колеги от политическите сфери.
Вие имате ли, имате ли намерение да участвате в тази коалиция, която се очертава да се сформира? Кога там? В началото на февруари ли ще имат сбирка? Не си спомням точната дата.
В момента водиме разговори с тази коалиция. Не сме влошили нашите отношения. Изясняваме приоритетите все още. Нали, знаете, има и доста други по-малки формации. Искаме този път от по-рано така да се изработи коалиционното споразумение, за да могат наистина повечето от проблемите, които сме имали в досегашната ни работа, да бъдат изгладени, да си имаме един стабилен, сериозен устав, и се надявам, че за напред все по-малко проблеми и такъв тип сътресения ще чуват.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Аз също ви благодаря и на вашите слушатели желая хубава вечер.
И така, Светлин Танчев, съпредседател на парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център. Радио К2. С мен Клара Маринова.